Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 14-ն է, օրենսդիրները վաղը պետք է Արթուր Դավթյանին հաստատեն գլխավոր դատախազի պաշտոնում, արդյոք նա գործնականում կփորձի զբաղվել մարտի 1-ի ողբերգության հարցով, երեք ստորագրվել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համաձայնությունը, որի առանցքային դրույթը ընտրացուցակների հրապարակումն է, նախորդին Ստեփանակերտում նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացումը ցուցիչ դեսպան Անջեյ Կաստշիկին։ Առաջիկայում սպասվում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի այցը Հայաստան, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սիրիայում 2-7-3-ին ուժի մեջ մտած հրադադարը հիմնականում պահպանվում է, այս մասին տեղեկացնում են արևմտյան աղբյուրները, նշելով, որ ստեղծված համեմատաբար հանդարտ իրավիճակը հնարավորություն կտա ՄԱԿ-ին մարդասիրական օգնության հրատապ մատակարարումներ իրականացնել նախ եւ առաջ Հալեպի շրջան, որտեղ ըստ նախնական տվյալների շրջապատման մեջ շուրջ 250,000 ՀԱ բնակիչ է գտնվում։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության կողմից երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի դեմ հարուցված քրեական գործը մոտ ապագայում կարճվելու է, այս մասին հայտարարել է դատախազության մամուլի խոսնակ Լարիսա Սարգանը։ Արսեն Ավակովի դեմ քրեական գործը հարուցվել էր Կիևում գործող կոռուպցիայի հակազդման կենտրոնի ղեկավարի ներկայացրած պաշտոնական դիմումի հիման վրա, դատախազության խոսնակը սակայն նշել է, որ դրանում տեղ գտած փաստերը չեն հաստատվել։ Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցում Եվրամիության անդամ պետությունների շրջանում որևէ տարաձայնություն չկա, այս մասին Ստրասբուրգում Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Եվրամիության հարևանության քաղաքականության եւ ընդհարցակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Հիշեցնեմ, երեք տեղեկություններին հայտնվել, որ Եվրամիությունը կարող է կրկին հետաձգել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցի շուրջ վերջնական որոշման ընդունումը։ Վաղը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը քննարկի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության մնագավառում տիրող կացությունն, այս մասին տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ քննարկումներն ընթանալու են այսպես կոչված Լանտոսի հանձնաժողովի նիստի ընթացքում, դա կոնգրեսում գործող հատուկ կառույց է, որը հետևում է աշխարհի տարբեր պետություններում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Իսրայելի նախկին նախագահ Շիմոն Պերեսը տեղափոխվել է Թել Ավիվի Շեբա բժշկական կենտրոն անցած գիշեր տեղի ունեցած ծավալուն արյունազեղումից հետո, այս մասին հաղորդում են իսրայելական լրատվամիջոցները, տեղեկացնելով, որ 93-ամյա Պերեսը գտնվում է ծայրահեղ ծանր, սակայն կայուն վիճակում։ Պերեսը 94 թվականին խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է, երկու անգամ զբաղեցրել է երկրի վարչապետի, 2007-ից 2014 թվականներին էլ իսրայելի նախագահի պաշտոններ է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Վաղը օրենսդիրները պետք է Արթուր Դավթյանին հաստատեն Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Երեկ նա խորհրդարանում ներկայացրել է իր աշխատանքային հայեցակարգը, այսօր խմբակցություններն են իրենց տեսակետները հայտնում։ Հիշեցնենք, որ նախկին գլխավոր դատախազը Գևորգ Կոստանյանը Խորենացու փողոցի և Սարի թաղի իրադարձություններից հետո հրաժարական ներկայացրեց, այն պատճառաբանելով առողջական խնդիրներով։ Շատերի համար օգոստոսի 4-ին ստացված այդ լուրը իսկապես անակնկալ էր, իսկ առողջության վարկածը կասկածելի։ Նոր թեկնածուն Արթուր Դավթյանը երեկ վստահեցրեց, որ առողջական խնդիրները Տիժներ բացարձակապես չունի, լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը մեկնարկեց գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանի եւ դատախազական համակարգի հասցեին հնչող քննադատություններով։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, Արթուր Դավթյանը դատախազական գործունեության 10 տարիների ընթացքում ներգրավված է եղել աղմկահարույց մի շարք գործերում, ինչպիսիք էին օրինակ Air Armenia ընկերության սեփականատիրոջ առևանգման ու ծեծի եւ հարսնակարի գործերը։
Ես գործի կոնտեքստում ամենակարևոր հարցը, որ հետաքրքրում էր հանրությանը, հետեւյալն է, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանի ներձավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը առնչություն ունեցել է այս գործի հետ, այնքանով ինքը հրահանգել է արդյոք ծեծել թե չծեծել։ Նախաքննությունը ճակերտներում բարեհաջող ավարտվեց պաշտոնական բարեհաջող պատասխանով, որ Ռուբեն Հայրապետյանը կապ չունի։ Արթուր Դավթյանը Հենց այդ ժամանակ նշանակվեց պաշտոնի բարձրացում ստացավ։
Փաշինյանը շարունակեց. Որոշ քրեական գործերում դատախազությունն այսօր անզոր է, քանի որ դրանք կարճվում են քաղաքական որոշմամբ։
Ունեք սպանությունը Հայաստանում ապա քրեականացված հոդվածա, դիտավորյալ սպանությունը։ Եթե Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ գիտեք, տղեք, այս սպանությունը վաբշետը տենց էլ քրեական սպանություն չի, ապա քրեական սպանություն, ասա ուրիշ ձևով լուծվող հարցեր են, բայց ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանի նկարները իրանց սենյակներում ինչ էին կապում, նրանք անընդհատ խոսում են, դատախազները, քննիչները, կաբինետներում զեկուցում են։
Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ գլխավոր դատախազի պաշտոնին հավակնող Դավթյանին հիշեցրեց. տարիներ շարունակ այդ կառույցին ուղարկված իրենց նյութերին երբևէ ընթացք չի տրվել։
Այդ դեպքում կներեք, եթե ֆրակցիան, եթե պատգամավորները մասնագետների ուսումնասիրությամբ նյութեր են տալիս դատախազությանը պայքարելու կոռուպցիայի տնտեսական հանցագործությունների դեմ, եւ դուք ոչինչ չեք անում, չեք էլ պատասխանում, ձեր համակարգ չի էլ պատասխանում, ես վստահ լինեմ այդ համակարգի վրա, որ ինք կոռուպցիայի տնտեսական հացագործություններին պայքարում է, ոչ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ հայտարարեց, որ դատախազին նշանակելու քվեարկությանը չեն մասնակցելու։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը նշեց, Արթուր Դավթյանի խոստացած սկզբունքայնությանը չեն հավատում։
Հակարծ դուք ուզում եք պահպանեք սկզբունքայնությունը և լինում է քաղաքական որոշում, ես պայմանական եմ անում ասում քաղաքական որոշում, դու գիտեք ինչի մասն եմ ասում, դուք կարողանալու եք պահպանեք այս սկզբունքայնությունը, երբ որ լինի քաղաքական որոշումը պարտադիր է իշխող թիմի համար, իհարկե ոչ։
Գլխավոր դատախազի թեկնածուի փոխարեն պատգամավորներին այսօր հակադարձեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Մենք ընտրում ենք դատախազի թեկնածու, դատախազ, այլ ոչ թե փրկիչ։
Այո, դատախազական համակարգում համակարգային կոռուպցիան գրեթե գոյություն չունի։
Նիստի ընդմիջմանը Արթուր Դավթյանն արդեն պատասխանեց լրագրողների հարցերին, պնդելով անպատիժ քաղաքացիներ Հայաստանում չեն եղել և իր պաշտոնավարման ընթացքում էլ չեն լինելու։
Ինձ համար գործելու է խաղի մեկ կանոն, դա Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է։
Գլխավոր դատախազին ազգային ժողովը գաղտնի քվեարկությամբ կնշանակի վաղը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից բացի ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը նույնպես հայտարարում է, որ չի մասնակցելու քվեարկությանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բոլոր դատախազները հավաստիացրել են, որ ջանք չեն խնայի 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգությունը բացահայտելու գործում, 10 զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ, սեփական և հանրային գույքին և ամենակարևորը միջազգային ասպարեզում Հայաստանի քաղաքական վարկին հասցված հսկայական վնաս։ Խոստումներ է տվել նախկին դատախազ Կոստանյանը, իսկ երեկ նույնն է արել Դավթյանը, արդյոք հանրությունը վստահում է այդ օրինակ խոստումներին, լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ին սպանված քաղաքացիների ծնողները չեն հավատում, թե գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը նոր ջանքեր է գործադրելու իրենց որդիների սպանությունները բացահայտելու համար։ 2008-ին սպանված 10 քաղաքացիներից Գորգ Քլոյանի հայրը հիշում է, որ նման հայտարարություններ են արել նաև նախորդ երկու գլխավոր դատախազները, բայց անարդյունք։
Էմոցիաններս չեն կարող պահել, ճղայնանում ենք, որովհետև սուտ են խոսում։ Ինչու՞։ Որովհետև ունենք մի քանի նախադեպեր, Աղվանով Սեփյան, Կոստանյան և նոր դատախազի թեկնածու, բոլորն էլ ասում են, որ մարտի 1-ը մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Մենք չենք վստահում նոր դատախազին, ինչու, որովհետև նա եթե ուզենա էլ չի կարող բացահայտել, որովհետև իրեն թույլ չեն տա բացահայտելու մարտի 1-ի էջը։ Ինչու թույլ չեն տա, որովհետև այս իշխանությունը սպանել մեր երեխաներին, և այս իշխանության դրած դատախազը երբեք դա չի անի։
Քլոյանը պատմում է, որ արդեն 8 տարի շարունակվող նախաքննությամբ արդեն 4 քննիչ է փոխվել։ Բոլորն էլ իրենց կանչել են հարցաքննության, տվել նույն հարցերը, արձանագրել նույն պատասխանները։
Ես հարց եմ ուղղել քննիչին, որոնք քննիչ ասում եմ, սա ոնց կնել, ասենք, ամեն տարի մեկ քննիչ փոխելով մեր գործը ավարտին կհասցնենք։ Հա, խոստացա, որ կհասցնենք քննիչը նույնպես, դադախասը նույնպես, եւ այսպես շարունակ խափում են։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանը երեկ ազգային ժողովում գլխավոր դատախազի պաշտոնին հավակնող Արթուր Դավթյանից հետաքրքրվեց, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտման համար։
Որպես կանոն չբացահայտող հանցագործներ չպետք է լինեն։ Այլ հարց է, թե մեր ռեսուրսները, մեր օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ հնարավորությունները, որքան են թույլ տալու մենք յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ունենալ օբյեկտիվ ճշմարտության բացահայտում։ Այս պահին էլ քրեական գործի նախաքննությունը գտնվում է ընթացքի մեջ, քրեական գործի վարույթը կասեցված չէ, և բնականաբար, որպես մեր հանրությանը հուզող կարևորագույն քրեական գործ, գլխավոր դատախազ ընտրվելուց հետո իմ համար այդ գործի մանրամասն ուսումնասիրությունը և դրա բացահայտման, հանրությանը հետաքրքրող տեղեկատվության տրամադրման առումով իմ առաջնահերթություններից մեկն է սա լինելու։
Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Արաքել Սեմիրճյանն ազատությանն ասաց, որ արդեն կարծես ավանդույթ է դարձել նոր գլխավոր դատախազի համար խոսել Մարտի 1-ի բացահայտումից, սակայն դա Սեմիրճյանի բացառված է։ Այնինչ ցանկության դեպքում առկա են բոլոր անհրաժեշտ ապացույցները։
Երևի 1-2 դեպքն է սպանության բուն սպանության, որ շատ դժվար է բացահայտելը։ Մնացած գործերը ամեն ինչ իրեն ապացույցներով, վկաներով, թե որ ստորաբաժանումը, որ ժամին, որտեղ է կանգնած եղել, շատ հեշտությամբ կբացահայտվող խնդիր գործը։
Սեմիրճյանը տեղեկացրեց նաև, որ զոհերից 9-ի հարազատների կողմից Եվրադատարան ներկայացված բողոքի քննությունն արդեն մոտենում է ավարտին, և հնարավոր է, որ մինչև այս տարվա ավարտը Եվրոպական դատարանը հրապարակի իր որոշումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Հայաստանի քաղաքական շրջանակները լուրջ ձեռքբերում են անվանում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համաձայնությունը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության խոսնակ Մայա Կոչյանջիչը նույնպես գովեստով է արտահայտվել համաձայնության մասին։ Հիշեցնենք, որ մատնահետքերի գրանցման համակարգի տեղադրումը հետաձգվել է, քանի որ ըստ իշխանության դա հնարավոր չէ անել նախքան գալի խորհրդարանական ընտրությունները։ Հանրապետականները համաձայնություն են տվել մի տարբերակի, որը տարիներ շարունակ կտրական պես մերժել են, խոսքը ցուցակների հրապարակման մասին է։ Էլ ինչ կարևոր փոփոխություններ կլինեն, թեման շարունակում է Նանե Սահակյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ իշխող հանրապետականի եւ խորհրդարանական 4 խմբակցությունների միջև ձեռք բերված համաձայնությունից հետո իշխանության ներկայացուցիչները չեն հրաժարվում նախկին պնդումներից, որ ընտրած անձան ցուցակների հրապարակումը խախտում է Վենետիկի հանձնաժողովի սկզբունքները։
13 տարի ես նշել եմ, այսինքն միգուցե ավելի շատ անգամ, որ սա խախտում է Վենետիկի հանձնաժողովի սկզբունքներից մեկը, սա իսկ պես խախտում է ստորագրած ցուցակների հրապարակումը, խախտումը չի վերացել։ Այլ խնդիր է, որ այս պահին մենք համարեցինք, որ քաղաքական արդյունքը շատ ավելի կարևոր է, քան այդ խախտումը, եւ գնացինք այդ քայլի։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը եւս չի փոխել իր տեսակետը։ Նախկինում իշխանությունները հրաժարվել են ստորագրված ցուցակների հրապարակումից ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի պատճառով։
Որ ամբողջ մեր հասարակությունը ժողովուրդը այդ նպատակը իարչե ունեցել է, հասկանալով, որ այդ մատյաններում է թաղված իշխանության վերարտադրման գաղտնիքը, եւ դա պետք է բացահայտել, եւ իշխանությունները հենց դրա համար են դիմադրել դրան։ Ինչու քանի տարի շարունակ դրանք ծածկվելով Վենետիկի հանձնաժողովի այդ փաստաթղթով, սահմանական դատարանի որոշումներով, ամենակատաղի կերպով դիմադրել են ցուցակների հրապարակման, հենց այդ պատճառով, որ իրենք էլ հասկացան, որ դա էապես կրճատում է ընտրակերտարության պաշարը։
Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, ստորագրված փաստաթղթով փոխվում են խաղի կանոնները Հայաստանում, եւ ընտրություններում արդեն հնարավոր կլինի իմաստալից պայքար տանել։
Էլի ասում եմ, դա հավասար պայքար չէ, որտեվ իշխանության կողմն են մնում ընդրակաշարքի բաժանումը, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառումը, այդ հարցերը մենք դեռ չենք կարողացել լուծել, բայց այս հարցի լուծումով ստացվելու է, որ արդեն հնարավոր է իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով, անգամ անհավասար պայքարում։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ ամռանն արդեն մեկ անգամ բանակցված եւ վավերացված առաջին համաձայնությունը դեռևս կմնա թղթի վրա։ Շաբաթներ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ այն տեխնիկապես իրականացնելու համար ժամանակը բավարար չէ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով այս անգամ նման զարգացում բացառվում է։
Եվ ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի խորհրդարանական ընտրությունը, ոչ թե ամեն ինչ պետք է անենք, այլ ելք չունենք։ Խորհրդարանական ընտրությունները պետք է իրականացնեն նոր մեխանիզմը։
ստորագրված համաձայնագիրն արժանացել է Եվրամիության ներկայացուցիչների հավանությանը։ Այսօր առավոտյան Եվրահանձնաժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խոսնակ Մայակոս Յանչիչի տարածած հայտարարության համաձայն, քաղաքացիական հասարակության հետ քննարկված ընդդիմադիրների եւ իշխանությունների միջև ստորագրված համաձայնությունը դրական զարգացում է ընտրական բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին։ Կոսյանչիչը շարունակել է, որ Եվրամիության եւ մյուս միջազգային գործընկերների, ինչպես նաեւ Հայաստանի կառավարության ֆինանսական աջակցությունը հնարավոր կդարձնի համաձայնության տեխնիկական կետերի իրականացումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Վերադառնանք Խորենացու փողոցի եւ Սարի թաղի իրադարձություններին, ինչպես վարվել այն մարդկանց հետ, ովքեր Սասնաց ռերի անդամ չեն, Սարի թաղի իրադարձությունների կապակցությամբ ձերբակալվել են, ընդ որում ֆիզիկապես այդ օրը չգտնելով այդ չարաբաստիկ թաղում։ Այսօր այդպիսի մի խնդիր վերջապես հանգուցալուծվեց։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Շուրջ 1.5 ամիս անազատության մեջ մնալով ընդդիմադիր ակտիվիստ Վահագն Ղումաշյանը քիչ առաջ ազատ արձակվեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից։ Սարիթաղում զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքով կալանավորված Ղումաշյանն արդեն ազատության մեջ հայտարարեց, ոչ միայն հուլիսի 29-ին, այլ երբևէ Սարիթաղում չի եղել։
Ես իմ գիտակցական կյանքում երբևէ Սարիթաղում չեմ եղել։
Այդ օրը ինչով էիք զբաղված։
Ես ու Պետրոսյան Վահրամը պետքա դինամիկները տանենք, ցույցը որտեղ կայան մատեղ ու բաներ։ Եթե ոստիկանական սադրանքներ եւ այդը չլինեն, չկհացակվեն անմեղ մարդկանց վրա ջարդեն փշրեն, նաեւ տեխնիկան չջարդելու վտանգից ապահովագրվելու համար էլ մենք չենք գնացել։ Հաջորդ օրը ես մի ամիս Հորստանը չի եղել, հայրս առանձին է ապրում ու տենց զարմանալիորեն եկան Հորստանից բռնեցին էլի։
Ասում են ցուցմունքներ կան ոստիկանական, կանական, որ իրենց ուղությամբ քարեր եք նետել Սարիթաղում։
Սաֆարյան Գևորգին իմաշկի առաջ գեղամիկ կոչեցյալը խփում էր, վիզիոները մերեմ ա, որ ռոստիկաններն են խփում, բայց Գևորգն անազատության մեջ, ոչ թե այդ գեղամը, էլի հիմա այդ երկրում ենք ապրում։ Հիմա գիտեք, ես գիտեմ, որ ընկերներս եւ այլն գնացել ցուցմունք են տվել, հա, իմ համար, որ այդտեղ չեմ եղել փաստերով եւ այլն, բայց գիտեք, ընկերներս բար ասենք մարդեն հիմա վախեցան ինչ որ բան ասեն, իրանք ինչ որ փաստ ներկայացնելու են, ինձ թե եթե այդ փաստերը, որ իմ ընկերները, հա, որ ցուցմունք են տվել, այդտեղ չեմ եղել, դրանք եթե չլինեին, այսինքն իմ մարդ են վախեցան, ինձ անմեղ տեղը պետք է այդտեղ պահեն։
Փաստաբան Հայկուհի Հարությունյանը ենթադրում է, որ քննիչը փոխել է խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, քանի որ ստացվել էին Վահագնի հեռախոսային խոսակցությունների մասին տվյալները։ Ընկերների վկայությունները կային, որ նա Սարիթաղում չի եղել։
Մեր վերսնապատակը ոչ թե խափանման միջոցը փոխել, այլ առհասարակ մեղադրանքը վերացնելն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկին նախորդին Ստեփանակերտում ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի հետ հանդիպմանը բարձրացել են շփման գծում սահմանային միջադեպերի հետաքննության ներդրման հարցը։ Ազատությանը փոխանցեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Կասպչիկը երեք Ստեփանակերտում հանդիպում էր ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, քննարկել շփման գծում տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր, Ղարաբաղյան կողմը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու վերաբերյալ։ Սորիահակ առաքելությունը պլանային դիտարկում կանցկացնի Ֆիզուլեի ուղությամբ, ազատությանը փոխանցեց Դավիթ Բաբայանը։
Հիմնական խնդիրը նա մեջ է, որ մենք բազմաթիվ անգամ նշել ենք, որ կոմիտեենք, որ պիսի զնդատարի ռեժիմը անվերապահորեն պահպանվի։ Նամանած որ դա եղել է միջազգային պայմանագիր, եւ այդ պայմանագիրը որը մեկը չի բեկանել։ Գիտեք, որ Ադրբեջանը փորձեր էր կատարում, չստացվեց, եւ ճիշտը դա հենց դա էր, որ նման քայլերը ձախողվի։
Հետաքննության մեխանիզմների ուղությամբ համանախագահները շարունակում են աշխատել, փոխանցել է Կասպ Բակո Սահակյանին, ասաց Դավիթ Բաբայանը։
Իրենք աշխատում են այս ուղղությամբ եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ուրեմն գործընթացը տեղի չարժվի։
Ղարաբաղի իշխանությունները նաեւ առաջարկել են ընդլայնել շփման գծում պարբերաբար ընթացող մշտադիտարկումները, արդյունավետ որակելով դրանք։ Բաբայանը միաժամանակ շեշտեց, որ դրանք բավարար չեն պարզելու, թե հակամարտող որ կողմն է խախտում հրադադարի ռեժիմը։ Ղարաբաղցի պաշտոնյայի խոսքով, չնայած ադրբեջանական կողմի մերժումներին, Կասպշիկը ընդունում է իրենց այս առաջարկի անհրաժեշտությունը։
Այդ բան պահին իհարկե պայմանավորվում են տվյալ դեպքում կարող են չկրակել, մյուս տեղերը խախտում է զինադարձային ռեժիմ Ադրբեջան։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ պետք է այդ մեխանիզմները ավելի արդիականացվեն, որ մշտական պետք է լինեն այնտեղ մարդիկ, տարբեր վայրերում տեղակայված, որ պետք է այդ մեխանիզմները խորացվեն, ընդլայնվեն։ Դրա համար ենք միշտ կողմնակի ծեղել, որպեսզի ընդլայնվի նրանց և ձևաչափը, և կազմը, և սա կարծում եմ արդեն ժամանակի պահանջ։
ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Կասպաշիկի հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի իշխանությունները կրկին պնդել են իրենց առաջարկը վերականգնել պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցությունը ավելի քան 2 տասնամյակ տևող կարգավորման բանակցություններին։
Կասպաշիկը նույնպես հասկանում է, որ այս Արցախի մասնակցությամբ հնարավոր չէ կարգավորել հիմնախիս ախտ։ Իհարկե իրեն հետել են այդ հարցերը արձացում, բայց նման ձևաչափի հետ կապված հարցերը հատուկ ուշադրության են արժանանում հենց համանախագահների հետ հանդիպումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Առաջիկայում Հայաստանը ժամանելու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, այսը կնպաստի երկու հարևան ու բարեկամ երկրների կապերի ընդարձակմանը։ Արևմտյան պատժամիջոցների չեղարկումը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել, բայց արդյոք կողմերը օգտվել են այդ հնարավորությունից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը ազատության հետ զրույցում հաստատել է մամուլում տարածված տեղեկությունն այն մասին, որ առաջիկայում Հայաստանը այցելելու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Դեսպանությունը դեռ չի հստակեցնում այցի օրը։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի կարծիքով Ռոհանիի սպասվող այցը Հայաստան չափազանց կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, այլ նաև տարածաշրջանում Հայաստանի դերակատարության առումով։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Սեյդ Քազեմ Սաջադին 3 հարցազրույց էր տվել իսնաիրանական գործակալությանը, որում մասնավորապես ասել էր, որ հայ-իրանական արևտրատնտեսական հարաբերությունների ակտիվացման համար կան բոլոր պայմանները։ Սրա հետ մեկտեղ դեսպանը նկատել է, որ վերջին շրջանում նվազել է Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառությունը բոլոր երկրների, այդ թվում նաև Իրանի հետ։ Սակայն Իրանի հետ արևտրային շրջանառությունը այլ երկրների համեմատ շատ քիչ է նվազել, ասում է դեսպանը։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի և Իրանի միջև արևտրային շրջանառությունը 2015-ին նվազել էր 5.2%-ով և կազմել $276 միլիոն։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը ասում է, որ երկու երկրներն այսօր աշխատում են մի շարք համատեղ ծրագրերի շուրջ, որոնք թույլ կտան Հայաստանի և Իրանի միջև տնտեսական հարաբերությունները բարձրացնել նոր մակարդակի։
Բայց խոսքը գնում է արդեն իսկ շինարարության փուլում գտնվող երրորդ բարձրավորդ էլեկտրագծի մասին, որի շահագործման հանձնելուց հետո հայ-իրանական ընդհանրապես տնտեսական այդ շրջանառությունը 100%-ով աճելու է։ Կոնկրետ իրականացված գործակներից կարելի է նշել նաև Հայաստանի միջոցով Վրաստան արտահանված իրանական գազը, այսինքն Հայաստանը արդեն իսկ վաճառել է իրանական գազ Վրաստանին, Հայաստանը արդեն իսկ սկսել է ծրագիր Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտի հիմնելու ուղղությամբ, և այդ ծրագիրն էլ առաջիկայում կյանքի կկոչվի, լրջագույն ձեռքբերում է երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմի չեղարկումը։
Հայաստանի համար հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններից պակաս կարևոր չէ նաև Իրանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։
Իրանական քաղաքականություն Արցախյան հիմնախնդրի համատեքստում պետք, եթե ուզենանք բնորոշել մեկ բառով, ապա դա հավասարակշիռ թերևս եզրույթը կարող է լինել։ Իրանցիները ակնհայտ է, որ այս հարցում, չնայած որոշ ռետորաբանությանը, կողմնակից են, որպիսի պահպանվի առկա ստատուս քվոն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Նախագահության թեկնածուներ Դոնալդ Թրամփի և Հիլարի Քլինտոնի քաղաքական բանավեճը շարունակվում է, ընդ որում դեմոկրատները պնդում են, որ այստեղ ուրվագծվում է մեկ չափազանց վտանգավոր միտում, խոսքը ռուսների միջամտության մասին է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանը դառնում է Միացյալ Նահանգների նախագահական քարոզարշավի հիմնական թեմաներից մեկը։ Դեմոկրատական կուսակցությունը կրկին հայտարարում է ռուս հակերների հարձակման մասին։ Նախագահ Բարակ Օբաման էլ պնդում է, հանրապետական Թրամփը պատրաստ է կրկնօրինակել Վլադիմիր Պուտինին։ Հանրապետականները սովորաբար ընդդիմանում էին Ռուսաստանին, բռնապետությանը, պայքարում էին ազատության ու ժողովրդավարության համար, մինչդեռ հիմա նրանց թեկնածուն մեծարում է Վլադիմիր Պուտինին, ասելով, թե նա ուժեղ առաջնորդ է։ Թրամփը օրինակելի ղեկավար է համարում մի մարդու, ով հարձակվում է ավելի փոքր երկրների վրա, վերահսկում է մամուլն ու երկրի տնտեսությունը տանում երկարատև անկման։
and drives his economy into a long recession.
Քարոզարշավի ժամանակ հանրապետական միլիարդատերը բազմից է դրվատանքի խոսքեր ասել Ռուսաստանի նախագահի հասցեին։ Անցած շաբաթ սակայն նա ավելի հեռուն գնաց, պնդելով, թե Պուտինը Օբամայից ավելի ուժեղ առաջնորդ է։ Սպիտակ տան ղեկավարը երեկ այս հայտարարությունն էլ անարձագանք չթողեց։
And when the interviewer asked him, well, why?
Երբ Թրամփին հարցնում են, ինչու է աջակցում Պուտինին, ասում են՝ նրա վարկանիշը 82% է, Սադամ Հուսեյնի վարկանիշը 90% է։ Այդպիսի արդյունք է ստանում, երբ վերահսկում ես մամուլը, երբ սահմանափակում ես մարդկանց քաղաքացիական ազատություններն ու կալանավորում ես այլախոհներին։
That's what happens.
Դեմոկրատական կուսակցությունը երեք նաև հայտարարեց հակերների իրականացրած նոր հարձակման մասին, կրկին պնդելով, թե դրա ետևում կանգնած են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Կրեմլն այսօր պաշտոնապես հերքել այս մեղադրանքները, ընդգծելով Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունները, ամենևին չեն նպաստում ռուս-ամերիկյան շատ փխրուն հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Ռուսաստանն ու Ռուսաստանի նախագահը պարբերաբար վճռորոշ են դառնում Միացյալ Նահանգների ընտրաշավում, սակայն առավել հաճելի կլիներ, եթե այդ խաղակարդն օգտագործվեր դրական լույսի ներքո։ Միջդեռ մենք այսօր ցավոք տեսնում ենք ռուսաֆոբիայի դրսևորումներ, հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հանրապետական Թրամփի գրասենյակը առայժմ չի արձագանքել, մինչև Նյու Յորքի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե հետաքննություն է անցկացնում Թրամփի բարեգործական հիմնադրամում։ Գիրատեսչության ղեկավար Էրիկ Շնայդերմանն ասել է, կասկածներ կան, որ այն ոչ առևտրային կազմակերպությանը հատուկ գործունեությամբ է զբաղված, առանց մանրամասնելու կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ մամուլում հրապարակումներ էին հայտնվել 3 տարի առաջ Թրամփի կողմից Ֆլորիդայի դատախազին ուղարկված գումարի մասին, որն իրականացվել էր հենց միլիարդատիրոջ բարեգործական հիմնադրամի միջոցով։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյասյանը։ Եվ ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի վարչապետի փոփոխությունն է, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը պաշտոն անկանելով Սերժ Սարգսյանը ձեռնամուխ է եղել Իշխո համակարգի տրանսֆորմացիայի ավարտական փուլին, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Սա 2015-ի փետրվարից սկիզբ առած գործընթացի վերջին երրորդ փուլն է, որից հետո ձևավորվելու են նոր Իշխո համակարգը առաջիկա տասնամյակի կամ գուցե ավելի երկար ժամանակի համար։ Չեական օլիգարխիայի տիրապետությունը փոխարինելու է նոմենկլատուրային օլիգարխիայի համակարգը։ Ժողովուրդը գրում է, մեր տեղեկություններով նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին խոստացել են, որ եթե ապագա խորհրդանում հանրապետական կուսակցությունը պահպանի մեծամասնությունը, ապա նա կշարունակի գլխավորել կառավարությունը մինչև Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը 2018 թվականի ապրիլի 9-ը։ Բանն այն է, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից հետո Կարեն Կարապետյանն այլևս չի կարողանա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնել, քանի որ կսկսի գործել նոր սահմանադրության այն դրույթը, ըստ որի երկրի վարչապետը պետը падգամավորների պես վերջին 4 տարում պետք է մշտապես բնակված լինի Հայաստանում եւ լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից հետո Սերժ Սարգսյանը ցանկանա ինքը լինել վարչապետ երկրի գլուխը։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ Կարեն Կարապետյանի վարչապետ աշխատելու պայմանագրի գործողության ժամկետը լինելու է 1 տարի 7 ամիս։ Անդրադառնալով վարչապետի պաշտոնում Կարեն Կարապետյանի նշանակմանը, հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանն ասել է, թե հազիվ իրենց ձեռքը մի նորմալ մարդ է ընկել ու իրենք բոլորը պիտի օգնեն նրան, գրում է 4-րդ իշխանությունը հավելելով. Եթե մենք ճիշտ ենք հասկացել, Սեյրանը, հավանաբար գեներալ Մանվելիշ, Մայսի ու մյուսների հետ մտադիր է օգնել տնտեսագիտության դոկտոր Կարեն Կարապետյանին ու սովորեցնել, թե ինչպես պիտի նա ղեկավարի տնտեսությունը, Սամվել Ալեքսանյանն էլ երևի խորհուրդներ կտա, թե ինչպես պայքարել մենաշ Շնորների դեմ Սուրիկ Խաչատրյանը դասախոսություններ կկարդաշարքային քաղաքացիների հետ հարաբերվելու կանոնների մասին, Գալուստ Ծաղկյանը հրետորաբանության դասեր կտա, հեգնում է Թերթը։ Ինձ թվում է, Ռուսաստանի չինովնիկները, որոնք այսպես թե այնպես զբաղվում են Հայաստանով, հայաստանյան տրամադրությունների պատճառների հարցում մոլորության մեջ են, գրում է Առավոտի խմբագիրը մանրամասնելով։ Նրանց թվում է, թե ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանում կա հասարակական գործիչների և լրատվամիջոցների մի չարամիտ խումբ, որը սնվում է արևմտյան դրամաշնորներով և բորբոքում է հակառուսական տրամադրություններ։ Իհարկե, մեր երկրում կան մարդիկ կամ կազմակերպություններ, որոնց ասածներն ու գրածները ուղղորդվում են դրսից, այդ թվում արևմտյան կառույցներից եւ երկրներից, բայց եթե նույնիսկ 1000 լրատվամիջոց եւ 1000 ՀԿ լծվեին հակառուսական քարոշչությանը կամ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը լիներ արագածոտնի մարզի չափ, դա չէր ստեղծի Ռուսաստանի հանդեպ այն բացասական վերաբերմունքը, որն այժմ կա հայաստանյան հասարակության մեջ, որովհետեւ այսօր Հայաստանի ցանկացած շարքային քաղաքացու հայտնի է, որ Ռուսաստանը իբր մեր դաշնակիցը լինելով զինում է մեր ռազմական հակառակորդին, որն այդ երկիրը Ղարաբաղյան բանակցություններում ներկայացնում է ադրբեջանական տեսակետը, որ Գյումրիում հայ ընտանիք սպանած ռուսաստանցի զինվորը ոչ մի վայրկյան չեր գտնվում հայաստանյան իրավապահների իրավասության տակ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հարգելի բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։